Alexandre Desplat, franca komponisto kaj direktisto, Oscar premiito pro la muziko por la filmo Grand Budapest Hotel, fariĝis laureato de la duan fojon atribuita premio de Wojciech Kilar. Ĝia enmanigo okazis la 24 de majo dum la naŭa festivalo de la filma muziko. La premio estis lanĉita de la prezidantoj de Krakovo kaj Katowice, kaj atribuata al eksterordinaraj kaj originalaj komponistoj de la filma muziko pro la tuto de ilia kreado. Laŭ la opinio de la proponintoj, la muziko de Alexandre Desplat distingiĝas per propra rafinita dramaturgio, adaptita al la karakteroj de la herooj, reliefigante ilian roladon, atribuante al ĝi novan dimension, samtempe restante klasika kun profunda kompreno de la muzik-krea metio. Alexandre Desplat komponis muzikon por preskaŭ 140 filmoj. La plej signifa estas lia muziko por la filmo de Petr Weber Knabino kun perlo, pro kiu ĝi estis nomumita al la Ora Globo, BAFTA premio kaj Europa Film premio. Por transpreni Kilar premion la unuan fojon li vizitis Pollandon. La unua laureato de Kilar premio en 2015 fariĝis Elliot Goldenthal, komponisto de muziko por tiaj famaj filmbildoj kiel Frida, Titus Andronicus, Intervjuo kun sango suĉanto, Fremdulo 3.